Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana siz qadrli tinglovchilarimiz bilan radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, Dilkash radiosi yana efirda. Aziz radio tinglovchi muxlislar, chinakam iymon insonning o'zini tanib bilishidan boshlanadi. Siz ham tabiatan o'zingizni kim ekanligingizni tushunib yetmaguningizcha muqaddas Injilning asl mohiyatini aslo tushuna olmaysiz. Inson kim o'zi degan savolga beriladigan javob haqida biroz fikr yuritishingizni sizdan juda ham iltimos qilgan bo'lar edim. Men boshqalarga o'xshab insonning izgoligi va uning tabiatidagi maqtoviga loyiq xislatlari haqida emas, balki shunchaki haqiqatni aytib o'tmoqchi edim. Sababi inson tabiati aslida maqtovga loyiq emas. Keling aziz birodarlar, yaxshisi muqaddas kalomga va undagi dalillarga e'tibor qaratsak. Shunday qilib, inson kim o'zi? Inson aslida bir gunohkor zot degan to'liqonli va aniq javob mavjud. Qaysi millatga mansub bo'lishdan qat'i nazar, odam atoning avlodi bo'lmish, dunyoga kelgan har bir inson Xudo huzurida gunohga botgan va buzilgan nasldir. Keling azizlar, shu o'rinda Zabur kitobidan bir oyatni keltirib o'tsam. Men gunohkor bo'lib dunyoga kelganman. Onam meni gunoh ichida tuqqan ekan. Zabur kitobi 50-bob 7-oyati. Ushbu oyatimizning tasdig'ini esa insonlarning uy hayollari, gap-so'zlari va xatti-harakatlari tasdiqlamoqda. Ko'chaga chiqqaningizda odamlarning yurish-turishiga bir e'tibor qarating. Juda bo'lmaganda odamlarning bir-birini aldayotganiga guvoh bo'lasiz deb sizni ishontira olamiz. Muqaddas kitobning bu savol borasidagi guvohligi aniq va ravshandir. Zero odamzod ko'nglidagi fikr-xayol yoshligidanoq buzuqdir. Lekin bu dunyoda har doim solihlik qilib, hech gunoh qilmaydigan inson yo'qdir. Hammaning yuragi g'azab va alamga to'la. Yaxshilik qiluvchi hech kimsa yo'q. Hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir degan oyatlar shu zahotiyoq o'z tasdig'ini topadi. Muqaddas kitobning guvohliklari isbotga muhtoj emas ekanligi yaqqol ko'rinib turibdi. Inson tabiatan hamisha gunohkor bo'lgan va shundayligicha qolmoqda. Qon to'kish, zo'ravonlik, ixtiros, talon-taroj, o'g'irlik qilish, yolg'onchilik shular jumlasidandir. Avval boshida qanday bo'lsa, hozir ham shunday bo'lib qolmoqda. Nahotki yer kurasida gunoh hukmronlik qilmaydigan bironta ham mamlakat mavjud emas. Aybsizligi tan olingan baxtli vodiy yoki chekka bir orolcha nahotki topilmasa, sivilizatsiyadan olis, savdo-sotiq, pul va boylikdan chetda qolib, o'zining pok va tozaligini saqlagan maskan yer yuzida nahotki topilmasa. Yo'q, yer kurasining qay bir joyiga ko'z solmang, men sizga haqiqatni aytayotganimga amin bo'lasiz. Yagona pok, toza, gunohsiz joy bu Xudovandning maskanidir. Shu joyga intilgan har bir insonni Xudovandning o'zi boshqaradi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.